Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 21-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքագետները քննադատում են Ռուսաստանի հետ միացյալ զորախումբ ստեղծելու գաղափարը։ Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են ուկրաինական և սիրական ճգնաժամերը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկակշվիլին կհրապարակի նոր կառավարության կազմը։ Այս ամենի մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո նա կարող է քննադատել Դոնալդ Թրամփին, եթե զգա, որ նրա գործողությունները վտանգում են ամերիկյան հիմնարար արժեքները։ Հարգանքով եմ ուզում վերաբերվել նոր վարչակազմին և տալ նորընտիր նախագահին հնարավորություն ներկայացնելու իր փաստարկները առանց միջամտության, ասել է Օբաման։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստակամություն է հայտնել հասնելու Մոսկվայի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Ես նույնը կանեի, ասել է Պուտինը։ Ֆրանսիայի աջ կենտրոնամետ կուսակցությունը հանրապետականը հրապարակել է նախագահական ընտրություններից առաջ անցկացվող ներկուսակցական ընտրության արդյունքները։ Երկրորդ փուլեն անցել Ֆրանսուա Ֆիոնը 43% ձայնով և Ալեն Ժուպեն մոտ 28% ձայնով։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին երրորդ տեղն է գրավել, ստացել է ավելի քան 20% ձայն։ Սարկոզին կոչ է արել երկրորդ փուլում ձայն տալ Ֆիոին և հայտարարել քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Արգենտինայի արևմուտքում տեղի է ունեցել 6.4 մագնիտուդով երկրաշարժ, ավերածությունների և զոհերի մասին դեռ չի հաղորդվում։ Հզոր ցնցումներ են արձանագրվել Սան Խուանում, որտեղ ժամանակավորապես դադարել է աշխատել բջջային կապը։ Ազատությունն է եթերում։ Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահը հավանություն է տվել Հայաստանի հետ միացյալ զորախումբ ստեղծելու Ռուսաստանի կառավարության առաջարկին և հանձնարարել է ստորագրել այն։ Քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանը ու Ստեփան Սաֆարյանը քննադատում են համաձայնագիրը, հայտարարում են, որ սրանով Հայաստանի ինքնիշխանությունը տրվում է Ռուսաստանին։ Լսենք։
Այդ գործող իշխանությունները ոնց են դիտում ռուս-հայկական հարաբերությունները։ Իրենք ասում են, ինչ ասի Ռուսաստանը, մենք պետք է կատարենք։ Դա է իրենց սկզբունքը։ Ինչու, երբ որ մենք ասում ենք, ինչի, մի հատ քննարկեք։ Իրանք մեզ պատասխանում են շատ հետաքրքիր։ Իրանք ասում են, գիտեք ինչա, մենակ Ռուսաստանը կարող է ապավել անվտանգությունը, դա է պատճառը, որ մենք ամեն ինչի համաձայնվում ենք։ Ու հետո փորձում են մեր առջև արդարացնել այդ քայլերը։ Ու հենց սա, որ իբր ռուս-հայկական համատեղ զորախմբերը պետք է ստեղծեն վաղուց, դա ուղղակի արդարացումն է։ Դրանով դու նոր տարեր ինքնիշխանության նորից տարիս ես Ռուսաստանին։ Ուստեղ մի կարևոր հանգամանքի մասին ուզում եմ ասել։ Բայց ինչու սա պետք դա Ռուսաստանին, այս է կարևորը հիմա հասկանալ։ Դա ես կապում եմ ապրիլյան պատերազմի հետ։ Եվ որ ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանում կա մենակ երկու սուբյեկտ սուվերեն։ Դա բանակն է, և երկրորդ սուվերենը, դա ակտիվ մասը հասարակության։ Ռուսաստանը հասկացավ, որ սրանք կարող են խոչընդոտ լինել իրենց իրականացվող Կովկասում ծրագրերի, ու այս փորձը համատեղ բաներ ստեղծելը հենց դրա փորձն է։
Սերժ Սարգսյանի հետ թերևս մի բանում ընդամենը կարելի է համաձայնել, իսկապես Հայաստանի ինքնիշխանությունը հանձնելը մեր ռազմարական դաշնակցին բավականին վաղուց պատմություն ունի, և թերևս սա միակ հարցն է, որտեղ կարող ես համաձայնել։ Ինչ վերաբերում է ռազմական ոլորտում տեղի ունեցող տենդենսներին, այստեղ էլ այո, Հայաստանի ինքնիշխանությունը հանձնելու պրոցեսը վաղուց է մեկնարկել 2011 թվականին, որքան էլ ես և իմ ընկերները դեմ էինք, երկարացվեց ռուսական ռազմաբազայի ժամկետը, ուրեմն Հայաստանում, բայց որ ավելի քիչ ուշադրություն դարձվեց, կոպիտ ասած կամ պատկերավոր ասած մեր ժողովրդի համար, համար, ասացին մենք պիտի նաև ձեր սահմանները բոլոր 4 կողմերից, արևմուտք, արևելք, հյուսիս եւ հարավ, սահմանային վերահսկողության հարցում Ռուսաստանը պետք է համատեղ իրավունք ունենա։ Այս տարվա ընթացքում հիշում եք ամռանը վավերացվեց համատեղ միացյալ հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու հարցը, որտեղ կրկին կիսվեց հրամանատարության ինքնիշխան իրավունքը խաղաղ պատերազմական ժամանակներում։ Չեմ ուզում անդրադառնալ այն հիպոթետիկ սցենարներին, որոնք կարող ենք մենք ունենալ պատերազմի ժամանակ։ Եվ ահա, այս ամբողջի տրամաբանական շարունակությունը դարձավ նաև այն, որ ինչպես ՆԱՏՕ-ի հետ մեր գործողությունների ծրագրի շրջանակներում էինք ստեղծել մեկ ուրեմն գումարտակ ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ, Ռուսաստանը կարծեք թե եւ միաժամանակ ուղերձ է հղում արևմուտքին, որ այստեղ դուք ոտքի տեղ չունեք եւ սա մերն է, եւ այստեղ ահա 4-րդ բանակային կորպուսը մեր համատեղ ուրեմն հրամանատարության տակ է, ասում որ ավելի վտանգավոր է, ինչպես գիտեք, այդ հրամանատարության ուրեմն իրավունքը պատերազմի ժամանակ անցնելու է Ռուսաստանին։
Պերուն նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները կարծ զրույց են ունեցել ուկրաինական եւ սիրիական ճգնաժամերի հանգուցալուսման շուրջ։ Օբաման Պուտինին հորդորել է մինչեւ իր հեռանալը նախագահի աթոռից իրագործել Ուկրաինայի հարցով Մինսկի համաձայնագրի դրույթները։ Ազաբաբյանին լսենք։
Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները կարճ զրույց են ունեցել Պերոյում։ Ասիական խաղաղ օվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության խմբի գագաթնաժողովի շրջանակներում ավելի վաղ Կրեմլը տեղեկացրել էր, որ երկողմ հանդիպում Ռուսաստանի նախագահի եւ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահի միջև Պերոյում նախատեսված չէ։ Այդ ամենայնիվ Վլադիմիր Պուտինն ու Բարակ Օբաման կարճ զրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նախագահները քննարկել են Ուկրաինան, նրանք իրենց մտահոգությունն են հայտնել այն հանգամանքով, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման հարցում չկա առաջխաղացում։ Բացի այդ, Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Օբաման և Պուտինը պայմանավորվել են մնացած երկու ամիսներն օգտագործել սիրիական ճգնաժամը կարգավորելու հարցում ուղիներ փնտրելու համար։ Ռոյթերսն իր հերթին հղումանելով Սպիտակ տան իր աղբյուրին հայտնում է, որ Օբաման Պուտինին կոչ է արել կատարել Մինսկի համաձայնագրերը։ Բացի այդ, ԱՄՆ-հեռացող նախագահը Պուտինին հորդորել է հնարավորինս անել, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները շարունակեն Սիրիայի ճգնաժամը կարգավորելուն ուղված իրենց քայլերը։ Հավելեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տունը կթողնի հունվարի 20-ին, եւ սա թերևս նրա վերջին առանձնազրույցները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի եւ ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հանդիպմանը, նման հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, սակայն օրեր առաջ Թրամփն ու Պուտինը մոտ կես ժամանոց հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո վարչապետի պաշտոնում վերանշանակված Գյորգի Կվիրիկաշվիլին կհրապարակի նոր կառավարության կազմը։ Դեռ պարզ չէ, թե ինչ փոփոխություններ կլինեն, բայց նա հայտարարել է, թե փոփոխությունները չեն վերաբերի ուժային կառույցներին։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Մի քանի ժամից Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակված Գյորգի Կվիրիկաշվիլին կհրապարակի երկրի նոր կառավարության կազմն։ Այս մասին Կվիրիկաշվիլին հայտարարեց շաբաթ օրը Գուրիայի տարածաշրջան կատարած այցի ընթացքում։ Երկու շաբթի օրը ես հատուկ ճեպազրույց կհրավիրեմ, որի ընթացքում կհրապարակեմ նախարարների կաբինետի ամբողջական ցանկը, լրագրողներին հայտնում էր Կվիրիկաշվիլին։ Վրացական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն նոր կառավարության կազմը լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Դեռ շաբաթներ առաջ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հստակորեն հայտարարեց, որ կառավարության ուժային բլոկում փոփոխությունները բացառված են։ Կառուցվածքային փոփոխությունները եւս աննշան են լինելու, հայտնի է միայն, որ վրացական սփյուռքի խնդիրներով զբաղվող պետական կոմիտեն լուծարվելու է, իսկ դրա գործառույթները փոխանցվելու են արտգործնախարարությանը։ Ինչ վերաբերում է կադրային փոփոխություններին, ապա արդեն իսկ հաստատվել է, որ զբաղեցրած պաշտոնը լքելու է եվրոպական ինտեգրման հարցերով նախարար Դավիթ Բաքրաձեն։ Նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի հրամանագրով Բաքրաձեն Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել։ Վրացական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Բաքրաձեին Եվրոինտեգրման նախարարի պաշտոնում կարող է փոխարինել խորհրդարանական ընտրություններում պարտություն կրած Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության նախկին անդամ Վիկտոր Դոլիձեն։ Դոլիձեն, ի դեպ, անցած շաբաթավերջին այցելել էր Եվրոինտեգրման նախարարություն, մի քանի ժամ տևողությամբ Տրամփ հանդիպում անցկացնել մասնելով Դավիթ Բաքրաձեի հետ։
Ջերջերովիտ կոմենտար Սարոյանը։
Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել այս թեման, Բաքրաձեի հետ իմ հանդիպումը նվիրված էր միանգամայն այլ թեմաների, այլ ոչ թե իմ հնարավոր նշանակմանը նախարարի պաշտոնում, հայտարարում էր Դոլիձեն։ Նախորդ կառավարության առանցքային անդամներից ևս մեկը արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին ևս պնդում է, որ շարունակելու է պաշտոնավարել Քվիրիկաշվիլիի կառավարության կազմում։ Կարող եմ միայն ասել, որ արդարադատության նախարարությունում փոփոխություններ չեն լինելու, պնդում էր Ցուլուկյանին։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ Վրաստանի նախագահը Գեորգի Քվիրիկաշվիլին հանձնարարեց կառավարություն ձևավորել շաբաթօրը, մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ ավարտվեց երկրի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը։ Դրա ընթացքում վրացական երազանք դաշինքի անդամ Իրակլի Կոբախիձեն ընտրվեց խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։ Խորհրդարանի նորընտիր ղեկավարը 38 տարեկան է, մասնագիտությամբ իրավաբան։ Թեկնածուական թեզը Կոբախիձեն պաշտպանել է Գերմանիայի Դյուսելդորֆի համալսարանում, որից հետո վերադառնալով Վրաստան, մի քանի տարի շարունակ աշխատել է միջազգային կառույցներում և ոչ կառավարական սեկտորում։ Կոբախիձեն քաղաքական դաշտ մտնելուց առաջ համագործակցել է Սորոսի հիմնադրամի, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի և ՄԱԿ-ի Թբիլիսիի գրասենյակի հետ։
Այժմ լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գարնե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցած շաբաթվա վերջում Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիա երաժշտական թատրոնը մեծ հանդիսությամբ նշեց հիմնադրման 75-ամյա հոբելյան։ Երկրորդ աշխարհամարտի ամենածանր օրերին էր մի խումբ անվանի արվեստագետների կողմից մտահղացվել թատրոնի հիմնադրման գաղափարը, որն էլ իրականացվեց 1941 թվականի պատերազմական աշնանը։ Եվ ինչպես շեշտում էր այսօր մեռայձուկային տված հարցազրույցի ընթացքում թատրոնի երկարամյա գեղարվեստական ղեկավար բեմադրիչ Երվան Ղազանչյանը.
Ես ուղղակի ասեմ, ինձ ինչն է զարմացնում այս հայ ժողովուրդ կոչվածի մեջ, ապշելու հոգևորի ժողովուրդ, ապշելու, այսինքն պատերազմ, ռումբեր արդեն ընկնում էին Թբիլիսիի վրա, այստեղ կառավարությունը որոշումա թատրոն բացել։ Հիմա նայեք ինչ զուգահեռ, պատերազմող ներքի չորս կողմը մեր դարավոր բարեկամները, թատրոնական ընդհանրապես մշակութային կյանքը ապշեցուցիչ է, այս կան փառատոններ, այս կան պրեմիերաներ, այս կան քննարկումներ, ինչ ասես, նոր բոլորովին նոր թատրոնը կառուցվում Գավառում, բոլորովին նոր թատրոն, հրաշալի, արդեն համարյա
թատրոնի շենք,
թատրոնի շենք համարյա արդեն ավարտվելու վրա, տարիներ որ անցնի, այդ մարդիկ դասեն, թե որ պատերազմը դռանն է, ուզած ժամանակ կարող է թակել, սրանք այսինչեր են արել, այսինչ ցուցահանդեսներ, այսինչ թատրոնի շենք կառուցել, այ ինձ այս զուգահեռն շատ զարմացնում։
Երվանդ Ղազանչյանը թատրոնը ղեկավարում է 20 տարի։ Այս տարիների ընթացքում սերունդ է փոխվել, ասում էր ու շեշտում, որ այսօր երիտասարդների նոր սերունդ է եկել, և հենց նրանց էլ հանգիստ կարող են վստահել թատրոնի վաղվա օրը։ Խաղացանկում այսօր ավելի քան 22 ներկայացում ունեն, իսկ այն ժամանակ 1941-ի հեռավոր աշտանը թատրոնն իր հանդիսատեսին առաջին անգամ ներկայացել է թագավորը զվարճանում է օպերետային բեմադրությամբ։ Իդեպ թատրոնը հենց այդպես էլ կոչվել է, օպերետային թատրոն, և հետո միայն 1966 թվականից է կրում ներկայիս անունը։ Երվանդ Ղազանչյանի խոսքով թատրոնը մշտապես ունեցել է հրաշալի դերասանների իր փաղանգը, բայց թատրոնի ոսկեդարը սկսվել է 1950-ականների վերջից, երբ գերեզդական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր է նշանակվել Վարդան Աջեմյանը, և հենց նրա օրոք թատրոնում հիմնականում հայ հեղինակներ սկսեցին բեմադրվել։ Ղազանչյանը շեշտում է, որ իրենք էլ փորձում են պահպանել այդ ավանդույթ։
Գերակշռող մասը մոտ 75%-ը հայ դասական և հայ ժամանակակից պիեսներ։
Դուք շատ կարևորում եք
դա։ Շատ։ Առանց հայ ժամանակակից կամ դասական դրամատուրգիայի ազգային թատրոնից կարող ալին։
Ղազանչյանը բոլորովին համամիտ չէ տարածված այն տեսակետին, թե հենց ժողովրդի համար է, որ ստեղծվում են ցածրաճաշակ ներկայացումներ, ֆիլմեր, հաղորդումներ։
Երբեք չի կարելի գոտկատեղից ներքև արվեստ ներկայացնել և ասել ժողովուրդը դա է ուզում։ Ժողովրդին դու եթե ներկայացնես ճաշակը, բարձր արվեստ, ժողովուրդը սիրով կընդունի, սիրով։ Ժողովրդի վրա պետք չի շարը քցել ժողովրդի վրա, թե ժողովրդը սա է ուզում, ժողովրդը դա չի ուզում, մանավանդ ձեր հումորը սիրելիներս չի ուզում, հարգելի երգիչ երգչուհիներ, որոնց 80%-ը կարող է ինչ երգել և հայ երգը չէր տուժի, դա չի ուզում ժողովուրդը, ժողովուրդը ուզում է դասական, ժողովուրդը ուզում է…
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։